რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, თუმცა არ დაუდასტურებელი, ოფიციალურად დაუდასტურებელი ინფორმაცია, რომ შესაძლოა არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი დღეს დაუბრუნონ ოჯახს, თუმცა ეს ინფორმაცია, როგორც უკვე გითხარით, ოფიციალურად არ დასტურდება. ჩვენ ბუნებრივია მივატოვნებთ თვალს და როგორც კი რამე გახდება ცნობილი, მოგახსენებთ ამის შესახებ. გუშინ სახელმწიფო მინისტრს კეთევან ციხელაშვილსაც კითხეს ამის შესახებ, თუმცა გადაცემა 360 გრადუსში პალიტრა ნიუსის, თუმცა მან თქვა, რომ ვერ დაადასტურებს ამ ინფორმაციას, თუმცა მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ოპტიმალურ ვადებში, თუ კი რამეზე შეიძლება ლაპარაკი, მოხერხდეს. ეს თითქმის თვე ხდება ამ ამბიდან, რაც არჩილ ტატუნაშვილის გაურკვეველ გარემოებებში და შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია. ეს კვლავაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მისი ცხედარი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვლადიმერ პუტინის მომავალი 6-წლიანი მმართველობის პირობებში ქართველი ანალიტიკოსების უმრავლესობა არ ელოდება მნიშვნელოვან, მით უმეტეს სასიკეთო ცვლილებებს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში. ლელა კუნჭულია სიუჟეტს მოგასმენინებთ ახლა, სადაც მოისმენთ ანალიტიკოსთა მოსაზრებებს პუტინის შემდგომი ვადის მოლოდინებზე.
რუსეთის პრეზიდენტად კვლავ ვლადიმირ პუტინის არჩევამ დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დე-ფაქტო რესპუბლიკების პირველმა პირებმა, ანატოლი ბიბილოვმა და რაულ ხაჯიმბამ, მისალოცი ბარათები აფრინეს მოსკოვში და პუტინის პოლიტიკის, როგორც გადამრჩენლის მისამართით, ხოტბა დიდება არ დაიშურეს. მანამდე კი უშუალოდ არჩევნების პროცესში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებიდან სპეციალური დელეგაციები გაიგზავნა საერთაშორისო მეთვალყურეების რანგში. ხოლო იმ ფაქტს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც გაიმართა, პროტესტით გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. კვირას გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს ფაქტი წარმოადგენს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიისკენ გადადგმულ მორიგ უკანონო ნაბიჯს.
რუსეთის ფედერაცია სრულად უგულებელყოფს გაეროს წესდებას, ჰელსინკის დასკვნით აქტს და უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ისეთ ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს, როგორიცაა სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ურღვევობა და შიდა საქმეებში ჩაურევლობა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას, სათანადო შეფასება მისცეს რუსეთის უკანონო ქმედებებს საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, რომლებიც ძირს უთხრის სამართალსა და წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს.
მოსკოვს, რომელიც ახლა პუტინის გამარჯვებას ზეიმობს, საქართველოს საგარეო უწყების ამ განცხადებისთვის ცხადია არ უპასუხია. სულ მალე ერთი თვე შესრულდება და ქართულმა მხარემ მიახლოებითი პასუხიც კი ვერ მიიღო, იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის გადასცემენ ოჯახს ცხინვალში სავარაუდოდ სასტიკი წამებით მოკლულ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარს. ამ ყველაფრის უკან რუსეთის დესტრუქციულ და მიზანმიმართულ პოლიტიკას ხედავენ ანალიტიკოსები და მათი დიდი ნაწილისთვის ისიც ცხადია, რომ პუტინის მმართველობის მომავალი 6 წელიწადი სასიკეთოს არაფერს მოიტანს. რუსეთის ფედერაცია არ დაუშვებს საქართველოს დისტანცირებას რუსეთის ორბიტიდან და შესაბამისად გააგრძელებს საოკუპაციო პოლიტიკას, ეუბნება რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე. თუმცა მისი თქმით, პროპაგანდისტული მანქანის სიმძლავრეების გამოყენების გარდა რუსეთი კვლავაც შეეცდება გააძლიეროს თავისი როლი და უფრო დამაჯერებლად მისდიოს თავის მიზანს საქართველოსთან მიმართ.
რუსეთის პრეზიდენტი, რომელსაც გააჩნია საკმაოდ სერიოზული ამბიცია იმისა, რომ აქციოს რუსეთის ფედერაცია ევროპული უსაფრთხოების სისტემის ერთ-ერთ ძირითად არქიტექტორად, ეცდება კიდევაც იმას, რომ საქართველოს საკითხი, ისევე როგორც თუნდაც აღმოსავლეთ უკრაინის საკითხი, გადააქციოს მოლაპარაკებების საგნად ევროპასა და რუსეთს შორის. რუსეთის ფედერაცია დღემდე აგრძელებს იმ სტატუს-კვოს გამყარებას, რომელიც მას უკვე აქვს შექმნილი ცხინვალისა და აფხაზეთის ოკუპირებულ რეგიონებში და შემდგომში უფრო აქტიურად ეცდება ასევე დააზიანოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი და ინტერესები.
რუსეთს აქვს საკმარისი ბერკეტები იმისთვის, რომ უხეშად ჩაერიოს საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ეს უკვე ზაალან ჯაფარიძის სიტყვებია. თუმცა, როგორც ანალიტიკოსი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო სარბიელზე გამწვავებული პროცესების გამო შესაძლოა გარკვეულწილად მოდუნდეს რუსეთის ყურადღება საქართველოსთან მიმართებით.
ჩემი პროგნოზით, რუსეთისთვის უახლოეს პერსპექტივაში საქართველო არ იქნება მანდამას პრიორიტეტული მიმართულება. ის შეესწება შენარჩუნოს ეს სტატუს ქვო, რაც ამჟამად არის, იმიტომ რომ მას უფრო მნიშვნელოვანი თავის სატკივარი იქნება სხვა მიმართულებები, თუნდაც იგივე უკრაინა, იგივე სირია და ასევე დასავლეთთან უკეთოდ გართულებული ურთიერთობები.
საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოს რუსეთთან დიალოგისკენ მოუწოდებს და სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი 15 მარტს ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროსაც. დიალოგს ქართველი ანალიტიკოსების დიდი ნაწილიც უჭერს მხარს, თუმცა მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო რუსეთს ელაპარაკებოდეს როგორც ოკუპანტ ქვეყანას და არა როგორც პარტნიორს პრობლემების მოგვარების საქმეში, ისევე როგორც მათი აღქმით ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიმართვაში იყო ასახული. 19 მარტს რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში სტუმრობისას პოლიტოლოგმა ნიკა ჩიტაძემ შეახსენა მსმენელებს, რომ რუსეთთან დათმობის პოლიტიკა არამართლებს და ამის შემდეგ ის კიდევ უფრო მეტ დათმობას ითხოვს.
საქართველოს პერიოდი პრორუსული კურსიც კი დაიკავა, როდესაც 94 წელს ელცინი იყო თბილისში ჩამოსული, ხელი მოეწერა ჩარჩეხაშკულება საქართველოსა და რუსეთ ფედერაციას შორის. 95 წელს საქართველომ განაცხადა დახმობა, რომ 4 რუსული ბაზა საქართველოს ტერიტორიაზე 25-წლიანი ბაზით ყოფილიყო განთავსებული. საქართველო გაწევდა დსთ-ში, დსთ-ის კოლექტიურ საფრთხეებს ხელშეკრულების ორგანიზაციაში, მაგრამ რეალური შედეგი, რეალური წინსვლა აფხაზეთთან ცხინვალის რეგიონის პრობლემების მოგვარების მიმართულებით იმ პერიოდში არ მომხდარა.
რუსეთთან ურთიერთობების დაგეგმვისა და განხორციელებისას ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი გადამწყვეტ ფაქტორად თვლის საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობას. ზოგს ეს ჩართულობა ამ ეტაპზე არასაკმარისად მიაჩნია და თვლის, რომ შესაძლებელია საქართველოს პრობლემები საერთაშორისო თანამეგობრობის დღის წესრიგში ბევრად უფრო წინა პლანზე იყოს წარმოდგენილი. მეტის სურვილი ერთია, მაგრამ როგორც პოლიტოლოგი ირაკლი მჭედლიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, საერთაშორისო თანამეგობრობა საქართველოსთვის არც თუ ცოტა საკეთებს.
მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების წლევანდელი ბიუჯეტი პირდაპირ განსაზღვრული, რომ ის ფირმები და პირები, რომლებიც ესე იგი აფხაზეთში და რუსეთში ამ ბიზნესს აწარმოებენ, ან გადაწყვეტენ, ან სახდიან ურთიერთობებს, ავტომატურად ხდებიან სანქციების ქვეშ. არაღირს პოლიტიკა ეს არ სიტყვები კი არ არის, ამაში იდება ძალისხმევა, ამაში იდება რესურსი, შეიძლება ის ქვეყნების რისკი უფრო დიდი ყოფილიყო, ვისაც ესე აღიარებული აქვს კენა ურუს გარდა აფხაზეთში. მაგრამ არ არის რატო, იმიტომ რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მიმართავს ამისთვის დიპლომატიურ ძალისხმევას, ხოლმე პული ღირს. არის, ეს არ არის პატარა შედეგი. მარტო საქართველო ამას ვერ გააკეთებს.
რუსეთის აგრესიული პოლიტიკისგან დაცვისა და გრძელვადიან პერსპექტივაში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობებს ანალიტიკოსები ძირითადად ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ხედავენ, რაც თავის მხრივ აუცილებელ პირობად მოითხოვს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასა და მტკიცე თანამშრომლობას საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამასთან აუცილებელია თანმიმდევრული და აქტიური სვლა ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანების მიზნებისკენ.
ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდი თქვენ, რომელშიც ლაპარაკი იყო პოლიტოლოგთა მოლოდინებზე ვლადიმირ პუტინის შემდგომი საპრეზიდენტო ვადისადმი. კარგი არაფერია მოლოდინებში, როგორც მოისმინეთ სასიკეთო ცვლილებებს არავინ ელოდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გუშინ გავრცელდა ოფიციალურად დაუზუსტებელი ინფორმაცია, თუმცა ამ შესაძლებლობას არ გამორიცხავს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა კი ბრძანა, რომ ვერ დაადასტურებს ამას. კერძოდ ლაპარაკი იმაზე, რომ შესაძლებელია დღეს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი გადაეცეს ოჯახს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და გავაგრძელებ რამდენიმე წამში სულ სხვა თემით.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არ დარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილი ცოტა ფორმატის თვალსაზრისით არატრადიციული გამოვიდა, თუმცა ვცდილობთ, რომ ყველაფერს მივდიოთ, რაც მნიშვნელოვანია და ახლა ჩვენ ვილაპარაკებთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელზეც წლებია უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ვლაპარაკობთ და ეს შეეხება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის საკითხს. დაახლოებით თითქმის ორი თვის უკან ხელისუფლებამ წარმოადგინა თავისი კონცეფცია ასეთი მექანიზმის შექმნისა და ლაპარაკი არის სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურზე და შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივაც არსებობს. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ერთიანდებიან კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის, აი სულ ცოტა ხანში 11 საათისთვის, გამართავენ პრესკონფერენციას, სადაც შეაჯამებენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის გაგზავნილ კანონპროექტს, სწორედ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ. თავიდანვე იყო ცნობილი, თუ რა პრობლემებს ხედავდა არასამთავრობო სექტორი, უფლებადამცველები ამ ინიციატივაში, თუ როგორაც იყო ის ჩამოყალიბებული. და ახლა ჩვენ სატელეფონო ხაზზე გვყავს კოალიციის წევრი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი, მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი სოფო ვერძეული, რომელსაც გავესაუბრებით, თუ რა შეიცვალა ამ პერიოდში, რა კომუნიკაცია იყო კოალიციას კონკრეტულად და ხელისუფლებას შორის, კანონის ინიცია საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორებს შორის. ქალბატონო სოფო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის და აი სწორედ ეს მინდა თავიდან გითხრათ, იყო თუ არა რაიმე კომუნიკაცია და რამდენად წარმატებული, შედეგიანი ეს კომუნიკაცია და რატომ იმართება დღეს მაინც და მაინც ეს პრესკონფერენცია, გულისხმობ რატომ გადაწყვიტეთ, რომ დღეს ჩამოაყალიბოთ საჯაროდ თქვენი პოზიცია?
დღეს იწყება საქართველოს პარლამენტში კანონპროექტის განხილვა, პირველი საკომიტეტო მოსვენა არის დაგეგმილი, ადამიანის უფლებათა კომიტეტი იწყებს თავდაპირველად კანონპროექტზე მსჯელობას, სწორედ ამასთან დაკავშირებით კოალიციამ ჩათვალა, რომ ამ ფორმის გამოხმაურებოდა ამ პროცესის დაწყებას. როგორც თვით არ არის დიდი ხანი, რაც იუსტიციის სამინისტრომ წარმოადგინა კანონპროექტი უწყებათა შორის საბჭოს ფორმატში, სადაც მოხდა პირველადად პრეზენტაცია. ამის შემდგომ კოალიციამ გარკვეულ პრინციპულ საკითხებზე მიაწოდა წერილობით მოსაზრებები კანონპროექტის ავტორებს და ჩვენ მქონდა მოლოდინი, რომ კვლავ უწყებათა შორის საბჭოს ან სხვა ტიპის სამუშაო ფორმატში მოგვეცემოდა შესაძლებლობა ეს საკითხები უფრო დეტალურად და სიღრმისეულად განგვეხილა, თუმცა ჩვენ და მოულოდნელად საკმაოდ სწრაფად წავიდა პროცესი, გაინიცირდა კანონპროექტი პარლამენტში და უკვე დღეს პირველი საკომიტეტო მოსმენაა ჩანიშნული, რაც გარკვეულად გვაფიქრებინებს, რომ ძირითადი პოლიტიკური გადაწყვეტილება რეფორმის მიმართულებასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ შეჯერებულია, რადგანაც ასე სწრაფად მიდის ეს პროცესი. ამიტომ კოალიცია თვლის, რომ მნიშვნელოვანია დროულად გამოეხმაუროს, მათ შორის საჯაროდ უკვე ამ საკითხს და საზოგადოების ყურადღებას აქეთკენ მიმართოს. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, თავიდანვე ჩვენთვის რამდენიმე საკითხი იყო პრინციპული, რომელიც პრინციპში ახალი არ იქნება, თუმცა მაინც მსმენელისთვის განმარტა.
დიახ, შევახსენოთ აუცილებლად, დიახ.
რა არის ამ რეფორმაში ის საკვანძო საკითხები, რომელზეც დამატებით მუშაობას არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ახალი ინსპექტორის სამსახური, რომელიც შეიქმნება, იყოს რეალურად დამოუკიდებელი, მიუკერძებელი და ეფექტიანი თავის მუშაობაში. ძირითადად სამ საკითხზე ამახვილებს კოალიცია ყურადღებას. პირველი ეს არის ერთგვარი ინსტიტუციური ადგილი, ან სად ვისთან უნდა შექმნას ეს ინსპექტორის ახალი სამსახური იმისთვის, რომ იყოს დამოუკიდებელი. შემოთავაზებულ ვერსიაში, რომელიც იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა, უქმდება პერსონალურ მოამზადებთა დაცვის ინსპექტორი, მას უერთდება უკვე აი ეს ახალი დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო და იქმნება ერთიანი სამსახურის სახელმწიფო ინსპექტორის სახით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ახალ სამსახურში ერთდროულად იქნება როგორც პერსონალური მონაცემების დაცვის ფუნქცია, რომელიც აქამდე ქონდა თამარ ქალდანის უფლებას, რომელიც არ არის დიდი ხანგრძლივად შეიქმნა და მეორე მხრივ ამავე სამსახურს ექნება იმ ტიპის დანაშაულების გამოძიების უფლება, რომელსაც ჩაიდენენ მომავალში სხვადასხვა სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები. ეს არის საკმაოდ პრინციპული საკითხი და ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, იმის გათვალისწინებით, რომ ფიქრობთ, ეს ორი ფუნქცია არის სრულად არათავსებადი ერთმანეთთან და ერთი სამსახურის ხელში ამ ორი ფუნქციის თავმოყრა აზიანებს მათ შორის იმას, რაც წლების განმავლობაში იქმნებოდა პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის სახით და იმ ნდობას, რომელიც ამ სამსახურმა საკმაოდ მცირე დროში გარკვეულწილად მოიპოვა. და რატომ? პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ პერსონალური მონაცემების დაცვა და კონტროლი, მათ შორის ფარული საგამოძიება მოქმედებების დროს, კონტროლი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია, რომელიც ამ ინსპექტორის სამსახურს აკისრია. თუმცა თუ კი მას ჩვენ მივცემთ მეორე ხელით, ასე ვთქვათ, დანაშაულების გამოძიების უფლებამოსილებას და გავხდით გარკვეულწილად თავად სამართალდამცავ უწყებას, რა თქმა უნდა, ნათელი ინტერესთა კონფლიქტი იქმნება. მან უნდა აკონტროლოს პერსონალური მონაცემების დაცვა, მაშინ როცა თვითონ არის დაინტერესებული, რომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით პერსონალური მონაცემები მოიპოვოს, რადგან მას ჭირდება საგამოძიებო მიზნებისთვის არაერთი ტიპის ინფორმაციის დამუშავება. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი და ვხედავთ ინტერესთა კონფლიქტის საკმაოდ ნათელ შემთხვევას, თუმცა სამწუხაროდ ამ საკითხზე მიუხედავად იმისა, რომ თავიდანვე ჩვენ ამაზე წარმოადგენს პოლიტიკური პოზიციები, არანაირ კომპრომისზე და კომპრომისის გამოჯობესებაზე კომპრომისის ავტორები არ წამოვიდნენ. მეორე საკითხი, რომელზეც ჩვენ ასე
ვისაუბრებთ,
მეორე საკითხი ეს ეხება უკვე დავიწყოთ კომპეტენციით, ანუ რა ტიპის
დანაშაულებს
გამოიძიებს ახალი სამსახური. დღეს კანონპროექტში საკმაოდ კარგად არის ჩამოთვლილი დანაშაულების ინსტრა, რომელიც მიემართება წამებას, არასაცანო მოპყრობას, რომ ღირსების შემოხვევა მოპყრობას, რომელიც ჩადენილია ან პენიტენციურ სისტემაში, ან პოლიციის სისტემაში, მოკლედ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლების მხრიდან. თუმცა ეს არის საკმაოდ ესეთი მცირე და ამოწურვადი და არანაირი მისითება იმაზე, რომ სხვა ტიპის შესაძლო დანაშაულები, რომლებიც შეიძლება ჩაიდინონ სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენლებმა და არ უკავშირდებოდეთ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ეს წამება და არა ადამიანურ მოპყრობას, არ ხდება ამ ახალი ორგანოს გამოსაძიებელი. მაგალითად, რომ ვთქვათ, უფლებამოსილების გადამეტების მორალთა გამოყენების მხოლოდ მძიმე ფორმად ჩადენილი დაავადობით იქნება ამ სამსახურის გამოძიებადი. სხვა რიგითი უფლებამოსილების გადამეტების შემთხვევები არ შევა მის კომპეტენციაში, მაგალითად ამ ახალი სამსახურის კომპეტენციაში არ შევა ნარკოტიკის ჩადების შემთხვევების გამოძიება და სხვა ტიპის გადაცნობები, რომელიც საკმაოდ მრავლად გვხვდება საქართველოს პრაქტიკაში, მაგალითად პოლიციის სამართალდამცავი ორგანოების სისტემაში. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვქონდა შეთავაზება, რომ გაფართოვებულიყო დანაშაულების წრე, თუმცა ამ ნაწილში კომპლექსის ავტორებმა დინარე პროცესში არ გაიზიარეს ჩვენი მოსაზრებები, ამიტომ დღეს ჩვენ გავაჟღერებ ალტერნატიულ მოსაზრებას, რომ ერთგვარი უპირატესი იურისდიქციის ფუნქცია ჰქონდეს ამ სამსახურს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას კი ბატონო დარჩეს შემჭიდროვებული დანაშაულების წრე, რომელზეც ავტომატურად მისი იურისდიქცია გავრცელდება, თუმცა თუ კი ეს სამსახური დაინახავს, რომ რომელიმე სხვა უწყება იძიებს დანაშაულს, რომელიც სამართალდამცავ სისტემაშია ჩადენილი და ნათელია ინტერესთა კონფლიქტი, ის გამოც ეს დანაშაული ობიექტურად ვერ იქნება გამოძიებული, ამ ახალ სამსახურს ერთგვარად უნდა ქონდეს უფლებამოსილება, რომ თავის მანდატში მოაქციოს ასეთი დანაშაული. და მესამე საკითხი ასევე ძალიან პრინციპული, ეს არის ერთგვარი საპროკურორო საქმიანობის ფუნქცია, რომელზეც უარი თქვა კომპლექსის ავტორებმა, რომ ეს ფუნქცია მიეცათ ამ ახალი სამსახურისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი არსებული ფორმით იქნება კომპლექსი მიღებული, ახალი ინსპექტორის სამსახურის სრულ დაქვემდებარებაში იქნება პროკურატურაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს ასეთია გამოძიების სისტემა. ძირითადად გამოძიებას წარმართავს პროკურატურა, ყველა საგამოძიება, მნიშვნელოვან საგამოძიებო ეტაპს აკონტროლებს პროკურატურა და პრაქტიკულად ყველა გადაწყვეტილებას იღებს პროკურატურა. ამიტომ ჩვენ თუ არ მოახერხებთ ამ ახალი საგამოძიებო მექანიზმის რაღაცნაირი დისტანცირება პროკურატურიდან, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვქმნით დამატებით საგამოძიებო ორგანოს, რომელიც ისევ სრულად დარჩება პროკურატურის დაქვემდებარებაში. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გარკვეული დათქმების ჩაწერა კანონპროექტში არის მნიშვნელოვანი, რა ტიპის საგამოძიება მოქმედებებს ჩაატარებს ეს სამსახური დამოუკიდებლად პროკურატურის ნებართვის თანხმობის გარეშე. იმის გათვალისწინებით, რომ კანონპროექტის ავტორები უარს ამბობენ საპროკურორო საქმიანობის ნაწილი გადასცენ ამ სამსახურს და მისცენ ასე ვთქვათ დევნის ფუნქცია, მაშინ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი კომპრომისული გამოსავალი აქედან იქნება ის, რომ შევთანხმდეთ იმ საგამოძიებო მოქმედებებზე, რომლებზეც არ იქნება საჭირო პროკურატურის მონაწილეობა და თანხმობა.
ქალბატონოს
პრინციპში საპრინციპული საკითხი, რომლებზეც
დიახ, მესმის. მესმის და ამ ფორმატში შეიძლება მეტი ესე ვეღარ გავაგრძელო დეტალურად. მე მაინტერესებს სოფო ვერძეულია, მსმენელს შეგახსენებთ, სოფო ვერძეულია სატელეფონო ხაზზე EMC-ის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. ჩვენ ვლაპარაკობთ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ, საკანონმდებლო ინიციატივაზე, კანონპროექტზე, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ გაუგზავნა პარლამენტს. დღეს იწყება საკომიტეტო ასე ვთქვათ განხილვა ამ ინიციატივისა და დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციები კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის წარმოადგენენ თავიანთ პოზიციას ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომელზეც ახლა მოკლედ ილაპარაკა, არც თუ ისე მოკლედ, მაგრამ სოფო ვერძეულმა და მინა კითხო, თქვენ ლაპარაკობთ კომპრომისებზე. რომც დაკმაყოფილდეს თქვენი ეს შეთავაზებები, სრულდება თუ არა თქვენი, როგორც თქვა, ბრძოლა და მოკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნისათვის. იმიტომ კომპრომისების შემთხვევაშიც ეს არ იქნება, რასაც მოითხოვდით, დიახ.
კარგი კითხვა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თავდაპირველად ამ სამსაკითხზე ჩვენ გვქონდა ძალიან ისეთი კონკრეტული შეთავაზებები და პოზიციები, რომელზეც ვერ მოხდა შეთანხმება და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, შინ არა მარტო შინაარსობრივად ვერ შევთანხმდით, ფორმატის თვალსაზრისითაც არ მოგვეცა საშუალება, რომ სადმე რაიმე სამუშაო ფორმატში ამაზე უფრო დეტალურად გვევაპარაკოთ, დღეს უკვე პარლამენტში მოგვიწევს პირდაპირ საკომიტეტო განხილვაზე ამაზე საუბარი, ამიტომ ჩვენ ვაყენებთ კომპრომისულ ერთგვარ ალტერნატიულ წინადადებას, რომელთა შესრულების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინსტიტუციურ დონეზე არსებითად იქნება უზრუნველყოფილი დამოუკიდებლობა ინსპექტორის სამსახურის და ეფექტიანობა. დანარჩენი, როგორ იმუშავებს ეს სამსახური, დამოკიდებული იქნება ინსპექტორის შერჩევის პროცედურაზე, შემდგომში გაუძიებლების შერჩევის პროცედურაზე და რა თქმა უნდა პრაქტიკაზე და სტანდარტზე, რომელიც თავად უნდა დაამკვიდროს ამ სამსახურმა. თუმცა საკანონმდებლო დონეზე ამ სამი საკითხის შესრულება, ვფიქრობთ, რომ პრინციპში შექმნის იმ ტიპის საკანონმდებლო ჩარჩოს, რომელშიც უკვე დამოუკიდებელი მოქმედების საშუალება იქნება ინსპექტორს. თუ კი ჩვენ ამ სამ საკითხზე ვერ შევთანხმდებით, სავარაუდოდ იქნება საბაზისო რაღაცა სამართლებრივი ჩარჩო, რომელშიც ინსპექტორს რეალურად თუ კი ის იქნება მონდომებული, რომ გახოს ბოლომდე საქმეებს და ბოლომდე მივიდეს ყოველ საქმის გამოძიება, მოუწევს ყოველდღიური ჭიდილი და დაპირისპირება პროკურატურასთან, რაც ფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს ამ კანონპროექტის ინიციატორების მიზანი, უნდა იყოს ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელშიც ლოგიკურად და ჰარმონიულად განვითარდება მოვლენები და არ იქნება აუცილებელი, რომ ისეთი აუცილებლად ისეთი ინსპექტორი ყავდეს, რომელიც თავისი ბრძოლით და ყოველდღიური ასე ვთქვათ კონფლიქტები მოახერხებს მხოლოდ რომ რაღაც საქმეებზე შედეგი დადგეს და ამაზეც არის დამოკიდებული, ვინ იქნება ხომ ინსპექტორი, ხა არანაირი გარანტია იმისა, რომ მომავალში ხო მით უმეტეს პროცედურებში, არქივის პროცედურებში გარკვეული ხარვეძები ჩანს თავდაპირველ უკვე კანონპროექტში, რომ არის, ამიტომ ამაზეც ჩვენ კომიტეტის განმავლობაში ვისაუბრებთ შერჩევის პროცედურა, როგორ უნდა დაიხვეწოს ინსპექტორს.
ძალიან დიდი მადლობა სოფო ვერძეულს, ის გახლავთ ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. ეს ორგანიზაცია არის წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ეს საკმაოდ დიდი ჯგუფი გახლავთ ორგანიზაციების, რომლებიც მართლმსაჯულების საკითხებზე მუშაობენ და დღეს ეს კოალიცია წარმოადგენს თავის პოზიციას იმ კანონპროექტზე, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ საქართველოს პარლამენტს გაუგზავნა და შეეხება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შექმნას. ძირითადი სამი საკითხი წარმოადგინა სოფო ვერძეულმა ახლა ჩვენს ეთერში და ჩვენ მივყვებით დღეს საკომიტეტო მოსმენა იწყება ამ კანონპროექტისა, როგორც მან აღნიშნა, არ ყოფილა სხვა ფორმატი, ესე ვთქვათ, დიალოგის და მსჯელობის ამ კანონპროექტზე. რა თქმა უნდა, კოალიციის წევრები, როგორც ყოველთვის აკეთებენ ამას, როცა საჭირო თვლიან, მონაწილეობას მიიღებენ ამ საკომიტეტო განხილვაში და გამოხატავენ თავიანთ პოზიციას. იქაც 11 საათზე კი პრესკონფერენცია დაგეგმილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას. საქციო საზოგადოება აზოტიდან გათავისუფლებული 357 ადამიანიდან 50-ზე მეტმა გაასაჩივრა კომპანიის გადაწყვეტილება სასამართლოში და იგუშინ წინ უკაცრავად 16 მარტს რუსთავის საქალაქო სასამართლოში გამართა არსებითი განხილვა თავად პროცესის შესახებ საფუძველზე მოთხოვნებზე მოსარჩელეებისა მოგითხრობთ ახლა სიუჟეტში რომელიც დავით მჭედლიძე მოამზადა
საქციო საზოგადოება აზოტიდან გათავისუფლებული თანამშრომლების ადვოკატის თამარ სურმავას თქმით მისი დაცვის ქვეშ მყოფ მოქალაქეებს რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ
მოსარჩელეების ძირითადი მოთხოვნაა განთავისუფლების უკანონოდ მიღებული ბრძანებების ბათილაცნობა სამსახურიდან განთავისუფლების თაობაზე სამსახურში აღდგენა და იძულებითი განაცდური სანაზღაურება და ამასთან ერთად შრომის კოდექსის გათვალისწინებული ჯარიმის დაკისრება
თამარ სურმავამ დასძინა რომ სულ 357 ადამიანი გაათავისუფლეს სამსახურიდან თუმცა რატომ ჩივის მხოლოდ 56 ადამიანი ამას პროცესზე მყოფი საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე თამაზ დოლაბერიძე განმარტავს დოლაბერიძის თქმით გაათავისუფლებული თანამშრომლების უმეტესობა კომპენსაციას დათანხმდა
საქართველოს ერთ-ერთი კიდე დიდი სცენია, რომ არ გვაქვს სპეციალური შრომის სასამართლოები, სადაც მალე განიხილება პროცესი, ისინი ვერ დაელოდნენ 2-3 წელი სასამართლო პროცესს აიღეს ის კომპენსაციები, რომელიც კომპანიამ შესთავაზა, ხოლო 57 ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ ედავა სასამართლოში.
თამაზ დოლაბერიძის თქმით, სასამართლო დავის პერიოდში ერთი მომჩივანი გარდაიცვალა. მოსარჩელეების შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება აზოტში მუშაობდნენ, მაგრამ 2016 წლის ნოემბერში, როცა საწარმომ გაკოტრების შესახებ ოფიციალურად გამოაცხადა, ქონება საინვესტიციო კომპანია EU Investment-მა შეისყიდა. ინვესტორებმა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას 2017 წელს იურიდიული სტატუსი შეუცვალეს და სააქციო საზოგადოებად დაარეგისტრირეს. მთლიანად შეიცვალა მენეჯმენტი. როგორც აზოტის ადვოკატი გიორგი მაღრაძე განმარტავს, EU Investment-მა მხოლოდ საწარმო შეისყიდა. მას შემდეგ კი რაც აზოტის იურიდიული მხარე შეიცვალა, ინვესტორ კომპანიას ძველი საწარმოს თანამშრომლებთან სამართლებრივად არაფერი აკავშირებდა.
ყოველგვარი ვალდებულებებისაგან თავისუფალი ქონება იქნა შეძენილი სააქციო საზოგადოება EU ინვესტიციების მიერ. არსად არცეთ ჩანაწერში, არცეთ ხელშეკრულებაში არ არის არსად ნათქვამი, რომ უძრავ-მოძრავი ქონება იყიდება ადამიანებთან ერთად. ადამიანებით ვაჭრობა აკრძალულია.
მაღრაძის თქმით, ხელშეკრულებით აზოტში დააბრუნეს მხოლოდ ის ადამიანები, მათი რაოდენობა კი 2000 საჭარბებს, რომლებიც საწარმოო პროცესისათვის იყო საჭირო. ეს უფლება თავისუფალი მეწარმეობის პრინციპს ეფუძნება, რომელიც საქართველოში დამკვიდრდა, დასძინა ადვოკატმა გიორგი მაღრაძემ. ამავე დროს, როგორც აზოტის დაცვის უფროსის ყოფილი მოადგილე, გურამ კვარაცხელი აიხსენებს, საწარმოს ჯერ კიდევ ძველმა მენეჯმენტმა მისთვის გაუგებარი მიზეზის გამო უბრძანა თანამშრომლების საშვები დაებლოკა და საწარმოს ტერიტორიაზე არ შეეშვა, მაგრამ შემდეგ ეს გადაწყვეტილება შეცვალეს, რათა საწარმოო პროცესის გამართულ მუშაობას ხელი არ შეშლოდა. მას შემდეგ კი რაც 2017 წლის თებერვალში აზოტის სააქციო საზოგადოებად გადაკეთდა და მენეჯმენტი მთლიანად შეიცვალა, სამსახურიდან ისიც გაუშვეს.
საცდაო შეყავდათ და თქვენ აღარ გჭირდებით გვეუბნებოდეთ. მე შევიყვანეს, ახლა ჩემთვის ნამდვილად გასაკვირი იყო, რომ მთელი ამ თვის განმავლობაში ჩემთან კომუნიკაცია სამყარო და პაატა ხეიძე, ჩვენი დეპუტატი, მაჟორიტა, რომელმაც მკითხა, ხო არ ანთავისუფლებ მე ხალხს, ხო არ ემუქრება ხალხს განთავისუფლება. მთელი ამ თვის განმავლობაში ვეკითხებოდი, რომ მე პასუხი გასაცემი მაქვს და გვეუბნებოდნენ ერთსა და იგივეს, არავითარ ახალხის განთავის პირიქით. ჩვენ ახლა გავაუმჯობესებ ტექნოლოგიებს, შემოვიდოთ, დაუხვეწავთ და პირიქით ხალხის მიღება და გჭირდება.
ამბობს გურამ კვარაცხელია, საგულისხმოა რომ სასამართლო პროცესზე მოსარჩელეები ემოციებს ვერ მალავდნენ, რის გამოც მოსამართლე ეკა ყანჩაველი მათ დარბაზიდან გაძევებით და დაჯარიმებით ემუქრებოდა. მაგალითად მუქარა, რომელიც საბოლოოდ მუქარად დარჩა, ყოფილი აზოტელის გულნაზი ილურიძის განცხადებას მოჰყვა.
სირცხვილი, აი აქ ხალხი დავიბადეთ, სკოლის მერხიდან ქარხანაში მუშაობდი და დუბინკებით პოლიცია დაგზევდა. მამაკაცები ცემა პოლიციამ, ქალებსაც ბევრჯერ მოხვდა. შიგნით არ შეგვიშვეს, რომ ჩვენი ტანსაცმელი და ჭურჭელი გამოგვეტანა.
საბოლოოდ 3-საათიანი პროცესის შემდეგ მოსამართლე ეკა ყანჩაველმა მოდავე მხარეებს განუცხადა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებას 28 მარტს მიიღებს.
საქციო საზოგადოება აზოტიდან გათავისუფლებული 56 ადამიანი ჩივის კომპანიის წინააღმდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ დავით მჭედლიძის სიუჟეტი. 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. სულ ცოტა ხანში ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. მე კი გეტყვით, რომ ცელდება დაუზუსტებელი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია დღეს არჩილ დადუნაშვილის ცხედარი გადაეცეს ოჯახს. ჩვენ ვადევნებთ თვალს ამ ამბავს და როგორც კი გვექნება დაზუსტებული ინფორმაცია, მოგახსენებთ ამის შესახებ. გრძელდება ჩვენი ეთერი. ნინო როდონაია ახლა სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია დაახლოებით საათ ნახევარში ჩავა მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წილკანში, სადაც შეხვდება იოსე პავლიაშვილს და ლევან ქუტაშვილს. ისინი არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 22 თებერვალს დააკავეს ოკუპირებულ ახალგორში. როგორც ცნობილია, არჩილ ტატუნაშვილი საეჭო გარემოებებში იმავე დღეს გარდაიცვალა. იოსებ პავლიაშვილსა და ლევან ქუტაშვილს კი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ მისცეს. ოკუპირებული ახალგორის რაიონიდან საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გადმოსვლის შესაძლებლობა. რაც შეეხება პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოჯახს შესაძლოა დღეს გადასცენ, დილის 11-ის ნახევრის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან რადიო თავისუფლებას აცნობეს, რომ დილის მდგომარეობით ამ მხრივ რემ სიახლე ჯერჯერობით არ არის. თეთრი სახლის ინფორმაციით, პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ინფორმირებულია რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმირ პუტინის გამარჯვების შესახებ, თუმცა მათ შორის სატელეფონო საუბარი არ იგეგმება. ჟურნალისტების შეკითხვას იყო, თუ არა რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები თავისუფალი და სამართლიანი. თეთრი სახლის პრესმდივნის მოადგილე ჰოგან გიდლიმ უპასუხა, რომ არჩევნები შედეგები ვაშინგტონისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. გიდლის განცხადებით, შეერთებული შტატები განაგრძობს რუსეთთან თანამშრომლობას იმ სფეროებში, სადაც ეს შესაძლებელია, მაგრამ პასუხს აგებინებს, თუ რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს დაემუქრება. ვლადიმირ პუტინს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება პირველმა მიულოცა ჩინეთის ლიდერმა, შემდეგ კი შუა აზიის რესპუბლიკების, აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდავეთის, ბელორუსიის, სერბიის, უნგრეთის, ვენესუელის და ასევე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების პრეზიდენტებმა. 19 მარტს დღის მეორე ნახევარში პუტინს რუსეთის პრეზიდენტად ხელახლა არჩევა წერილობით მიულოცა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა. პუტინს დაურეკა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა, თუმცა როგორც ფრანგული პრესა წერს, მაკრონს პუტინისთვის გამარჯვება არ მიულოცია და წარმატება უსურვა ქვეყნის მოდერნიზაციის საქმეში. თავის მხრივ კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მაკრონმა პუტინს მიულოცა. 19 მარტს საღამოს ვლადიმირ პუტინს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცეს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა და ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ ევროკავშირმა შეშფოთება გამოთქვა საარჩევნო პროცესში გამოვლენილი დარღვევების, კანდიდატების კამპანიის ცალმხრივად გაშუქების და პოლიტიკური თავისუფლების შეზღუდვის გამო. რუსეთმა დაბლოკა გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევა. ამ სხდომაზე უნდა განეხილათ სირიაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა. გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილის გენადი კუზმინის განცხადებით, ადამიანის უფლებები არ არის უშიშროების საბჭოს კომპეტენცია და ამისთვის ჟენევაში არსებობს ადამიანის უფლებების საბჭო. გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ზედ რადალ ჰუსეინის მოსმენის ინიციატორი იყო საფრანგეთი. თუმცა რუსეთის გადაწყვეტილებას დაებლოკა გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის მოწვევა მხარი დაუჭირა ჩინეთმაც. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის პრესკონფერენციაზე შეაჯამებს იმას, თუ რამდენად გაითვალისწინა იუსტიციის სამინისტრომ პარლამენტისთვის გაგზავნილ კანონპროექტში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ არასამთავრობო სექტორის წინადადებები. კანონპროექტის თანახმად ახალი სამსახური შეიქმნება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ნაცვლად და დღევანდელ ფუნქციებთან ერთად სამსახური შეითავსებს სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ კონკრეტული ტიპის დანაშაულზე გამოძიების წარმოების უფლებამოსილებას. როგორც კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის აცხადებს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ კოალიციის მიერ მომზადებული არც ერთი რეკომენდაცია არ გაითვალისწინა. ამიტომ პირველი საკომიტეტო მოსმენის წინ კოალიციის წევრი ორგანიზაციები პარლამენტს წარუდგენენ ალტერნატიულ მოსაზრებებს კანონპროექტის ძირითადი ხარვეზების შესახებ.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 10:35 სრულდება საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებს ვაგრძელებ და ვაგრძელებ კიდევ ერთი თემით, ვიდრე ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომელიც ჯერჯერობით არ ზუსტდება და არ დასტურდება ოფიციალურად. შესაძლებელია არჩილ ტატუნაშვილის ცხედარი დღეს გადაეცეს ოჯახს, ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა გუშინ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ დავაზუსტოთ რა ხდება და როდის მოხდება, როგორც ჩანს კომენტარებიდანაც, რომ ეს მალე მოხდება. და ჩვენ მოგაწვდით ინფორმაციას, როგორც კი ეს ხელთ გვექნება, თვალყური გვადევნეთ, ვინაიდან მუდმივად არ ვართ რადიო ეთერში. ადევნეთ თვალი ჩვენს საიტებს, სოციალურ ქსელებში, Facebook-ში რადიო თავისუფლება ქართულად და ასევე ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. დილის საუბრებს კი ვაგრძელებ. ვაგრძელებ დღეს სოციალურ მუშაკთა, უბრალოდ სოციალური მუშაობის საერთაშორისო დღე აღინიშნება და დღეს მსვლელობას მართავენ საქართველოს სოციალური მუშაკები. სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია უერთდება ამ დღის აღნიშვნას და დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში გახლავთ ნათია მაჭარაშვილი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის პროექტის მენეჯერი. ქალბატონ ნათია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის.
პირიქით, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მსვლელობები გვინახავს, მაგრამ მე როგორც მე სოციალურ მუშაკთა მსვლელობა არ მახსოვს. ვინ ხართ? ჩვენ ადრე გქონია ამაზე საუბარი ეთერში, განსხვავებაზე, მათ შორის განსხვავებაზე სოციალურ მუშაკსა და სოციალურ აგენტს შორის, რადგან ეს აქტუალური იყო ამ განსხვავების განმარტება ერთი ეს, მაგრამ ბუნებრივია ეს არ არის მთავარი თემა ჩვენი დღევანდელი საუბრის, თუმცა ამაზეც უნდა ვთქვათ კიდევ ერთხელ, ვინ ხართ და რატომ გამოდიხართ, რომ დაგინახავენ ადამიანები, რისთვის აწყობთ ამ მსვლელობას?
სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უერთდება საერთაშორისო სოციალურ მუშაკთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნას, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანაში თავისთავად ყოველი წლის განმავლობაში აღინიშნება. ჩვენი მიზანი გამოსვლის, რაც თქვენ ბრძანეთ, არის მშვიდობიანი, რასაკვირველია, და მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ერთი და ასევე პროფესიის როლის წარმოჩენას, რომ საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი იყოს, ვინ არიან სოციალური მუშაკები, რა შესაძლებლობები აქვს თვითონ ამ პროფესიას და ზოგადად, ანუ საზოგადოებამ, ადამიანებმა როგორ შეიძლება გამოიყენონ ამ პროფესიის შესაძლებლობები. ეს არის ძირითადი მიზანი. ზოგადად საერთაშორისო საერთაშორისო კონტექსტში წლევანდელი წლის, ესე ვთქვათ, ძირითადი მესიჯი არის თემისა და გარემოს მდგრადობის მხარდაჭერა და ამასაც თავისთავად ჩვენ ვუერთდებით. თვითონ მსვლელობა არის, როგორც გითხარით, მშვიდობიანი და დაიწყება 12 საათზე რუსთაველის მეტროდან და ესე იგი გზად, ანუ გადავინაცვლებთ უკვე პარლამენტთან, სადაც გვექნება პერფორმანსი, სადაც ჩვენ დავანახებთ საზოგადოებას თუ სხვადასხვა, ესე იგი, სოციალურ პრობლემებს როგორ შეიძლება სოციალური მუშაკის ძალისხმევით, ესე ვთქვათ, ეს პრობლემები დაძლეული იყოს ამ პროფესიის ძალისხმევით და არა მხოლოდ ჩვენი კონკრეტულად ადამიანების, ხომ? სამწუხაროდ საქართველოში დღესდღეობით არ არის ამ პროფესიის ყველა შესაძლებლობა, ესე ვთქვათ, წარმოჩენილი სულ რამდენიმე, ესე ვთქვათ, სისტემაში არის განვითარებული. ბავშთა კეთილდღეობით შემოვიდა, ესე ვთქვათ, ეს პროფესია საქართველოში და ამ ეტაპზე უკვე განათლების, ასევე მართლმსაჯულების, ჯანდაცვის სფეროებში არის, თუმცა არის ძალიან ბევრი სფერო, სადაც ჯერჯერობით არ არის სოციალური მუშაკის, ესე ვთქვათ, როლი დამკვიდრებული, ასევე თუმცა საჭიროება ამისი დგას და დიახ, სხვა ქვეყნებში ამისი კარგი მაგალითები არსებობს კი.
საჭიროება მართლაც დიდია საქართველოში ასეთი პროფესიის ადმინისტრაციის ადამიანების, ასე ვთქვათ, აქტიურობისა მათი სამსახურის მიღების და მართლაც მნიშვნელოვანია, მხოლოდ ცოდნა არ არის მნიშვნელოვანი იმის, თუ რაში შეიძლება გამოვიყენოთ სოციალური მუშაკი, ცოტა ესე ცუდად გიჟღერს, არამედ ისიც, რომ ესეთი ჯგუფი არსებობდეს, ასე ვთქვათ, სრულფასოვნად, ხომ და ვითარდებოდეს მუდმივად. მე სწორედ ეს მინდა კითხოთ, ერთი მხრივ, ანუ საჭიროება დიდია და მეორე მხრივ თქვენ მუდმივად გიწევთ ახსნა იმისა, თუ რა არის სოციალური მუშაკი, რისთვის არის და რა შეიძლება მან მიცეს კონკრეტულ ადამიანს, ხომ? ეს კოლექტიურ შედეგზე არ ვლაპარაკობ ამ წუთას, მაგრამ ნიშნულ აქედან იწყება.
დიახ. თვითონ შესაძლებლობებს რაც შეეხება პროფესიის ცოტაშიბა ზოგადად ჟღერს, თქმა უნდა, და კონკრეტულად ადამიანებს ჭირდებათ კონკრეტულად რასარგებელს მიიღებენ, ხომ, ამ პროფესიისგან. პროფესია ემსახურება და მართალი ბრძანდებით, რომ მხოლოდ ცოდნა არ არის ამისთვის, ვთქვათ, ერთ-ერთი ძალიან ფუნდამენტურია, თუმცა არა მხოლოდ ერთადერთი, ხომ? ამისთვის სპეციალისტი ჭირდება, რა თქმა უნდა, ცოდნასთან ერთად, განათლებასთან ერთად, ის ძირითადი ღირებულებები, არა განჟითი მიდგომიდან დაწყება, ანუ ყველა ეს ძირითადი ღირებულება, რაც ამ პროფესიას აკეთილშობილებს, ხდის ადამიანებისთვის სასარგებლოს. ღირებულებები და ასევე უნარჩვევები, აი ეს, ასე ვთქვათ, აი ამ კომპონენტებისგან შედგება და ემსახურება თვითონ პროფესიას, საზოგადოების, ну, ცალკეული ინდივიდების თავისთავად ფუნქციონირების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში ფუნქციონირების ამაღლებას, ანუ საკუთარ ცხოვრებაზე კონტროლის მოპოვებაში დახმარებას ადამიანებისთვის იმ სირთულეებთან გამკლავებაში, რასაც იგი მხოლოდ თავისთავად მარტო ვერ გამომკლავდება მასში დახმარებას და ასევე აი ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, თვითონ საზოგადოების ცვლილებას, რომ მოერგოს პიროვნების საჭიროებებს, ანუ სოციალური მუშაკი მუშაობს არა მხოლოდ მიკროდონეზე, ანუ ამ შემთხვევაში ინდივიდებთან, არამედ ცდილობს, რომ აი ამ, ასე ვთქვათ, ინდივიდებთან მუშაობით გავიდეს უფრო, ასე ვთქვათ, ფართო არეალზე და შეცვალოს ის გარემო და მოარგოს თვითონ აი ამ ინდივიდის საჭიროებს, ვინაიდან მას აქვს ძალიან დიდი ცოდნა თვითონ ამ ბენეფიტებს, ვთქვათ, მომხმარებლების საჭიროებებზე.
მაინც აი ასე ახსნილი, მე მგონია, რომ უფრო ზოგადად ჟღერს. მე მინდა მაშინ ვილაპარაკოთ, მოდით ვთქვათ, თქვენს აი კონკრეტულ გამოცდილებაზე, რა, მე მაგალითი რომ ბრძანოთ, რომ სმენელისთვის უფრო ნათელი იყოს, რაზე ვლაპარაკობთ. მთავარი მიზანი ჩვენი ეს არის 2983 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აი თქვათ, ის მიმართულებები, რაზეც თქვათ დღეს გსურთ ყურადღების გამახვილება ამ სვლელობისას, ისიც რომ ჩამოვთვლით, ყველა ძალიან მწვავეა, რაღაც გარკვეული პრობლემების საფრთხეების პრევენციაზე ალაპარაკი, ვთქვათ, დაძლევაზე და ასე შემდეგ, თუმცა ცოტა რთულად ახსაქმელია, როგორ, რა გზით შეუძლია ამის გაკეთება სოციალურ მუშაკს. რა არის თქვენი იარაღი?
აი სწორედ შეიძლება ვუბრუნდები, მაგრამ სწორედ იარაღი არის თოდნა. ასევე არის ის ძირითადი ღირებულებები, არა განჯითი მიდგომა, მიიღო პიროვნება ისეთი როგორიც არის. ცდილობდე მის, ესე ვთქვათ, ესე იგი გაძლიერებას და ამ გაძლიერების გზით საზოგადოებაში ცვლილებების მიღწევას. ეს არის ის ძირითადი იარაღი. როგორ ვახერხებთ ამას? ანუ მე თვითონ ჩემი გამოცდილება შემიძლია გაგიზიაროთ, 2005 წლიდან ვარ პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკი, ვიყავი და მოღვაწეობდი ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში. და რაც შეეხება ზოგადად გაძლიერებას, როგორ ვახერხებთ ბენეფიციარების გაძლიერებას? ერთი თავისთავად ძალიან ბევრ თეორიას ეყრდნობა ეს. ეს არის გაძლიერების თეორია კარლ როჯერსის, ანუ ვთქვათ, ეყრდნობა როგორც თეორიას, ასევე ვთქვათ პრაქტიკულ გამოცდილებას.
ნათია მაჭარაშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, გახლავთ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის პროექტის მენეჯერი, დღეს სოციალური მუშაობის საერთაშორისო დღეა და საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია უერთდება ამ დღეს. დღეს მსვლელობას გეგმავს ეს ერთობა ადამიანების, ამ პროფესიის ადამიანების წარმომადგენლების ერთობა. ბავშვთა კეთილდღეობა ახსენეთ, ბავშვთა კეთილდღეობას როცა ვახსენებთ პირველ რიგში, როგორც ზოგადად კეთილდღეობაზე საუბრისას, ესე ვთქვათ, თავში მოდის პირველ წინა პლანზე მოდის ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის ოჯახების უმრავლესობისა და თუ არა ეს კეთილდღეობა აბა სხვაგვარად როგორ იქნება, თუ კი ეკონომიკური განვითარება არ არის ქვეყანაში და ასეთი მნიშვნელოვანი და მწვავე პრობლემაა დასაქმება. დასრულებისა მათი ვინც უნდა უზრუნველყოს შემდეგ ბავშვი ყველაფერი იმით რაც მას სჭირდება განვითარებისთვის. აი აქ სად არის სოციალური მუშაკის როლი? ამ კითხვას დაგისვამთ, ოღონდ ცოტა ხანში მიპასუხეთ, მსმენელი ყავს ხაზზე მოусმინოთ. ჯერ დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გისმენთ.
მიესალმით კენს თუმართა. მე ესეთი კითხვა მაქვს, კალბატონო ნათია, თქვენ ახლა ბძანეთ რომ უფრო მუშაობთ ბავშვთან მიმართებაში.
აი
მაგალითად ეკონომიკის მინისტრმა. ხო. ეკონომიკის მინისტრმა ბავშვი ყველა სტატუტიოდან სკიმეული.
ეკონომისტები
კი ძახდნენ ჩვენი ათეთი წინაპრები რომ ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს.
კი, ასე ამბობდნენ.
მიღებელია დღე დღევანდელი ველური ბიზნესის და ველური ეკონომიკისთვის, საბაზო ეკონომიკისთვის. გუშინ ეკონომიკის მინისტრმა ჩაატარებდა ეს თქვა რომ ჩვენი მოსახლეობის მტერი არის სიღარიბე. ანუ მოსახლეობის გამღარიბლები არიან მტრები, ხო ეგრეა? რომლებიც ყოველნაირად უზღუდავენ სოციალური პრობლემების მოგვარებას და ქმნიან აგდებენ სოციალური პრობლემების უსკმოში. იმიტომ გუშინ ასე გამოქვეყნდა რამდენიმე მსხვილი ბიზნესის მქონე გადასახადების მქონე კაზინო და ტოტალიზატორი რომელმა
გაიქვა რომ დასოთ თუ შენ
250 კაცი გააქციე. აი მაინტერესებს დღეს ეს აქციები რა სამაკავშირებს იკეთებ მე რომ ჩვენ როგორც ხედავთ ისეთი შეგრძნება გვაქვს რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეს ორგანიზაციები ემსახურებიან აი ამ აღსანიშნავ დღეს დღეებს როცა მათი დღე არის სოციალური მუშაკის დღე და უფრო ფინანსებიან ზუსტად აი მოსახლეობის მოყოლაფაებისგან რომ ესეთი ალიბი შექმნა რომ ვითომ საქართველოში სოციალური სამსახური არსებობს იქ ვიღაცას დაეხმარენ აქ ვიღაცას დაეხმარენ ეს დღე გადავიდა ერთი დღე ორი დღე სამი დღე და მერე მორჩა თელის განონებაში არაფერი არის მეორე წლის იმიტომ რომ მე ვერ ხედავ თქვენს მიტინგებს ხელისუფლებასთან მიმართ, სამინისტროებთან მიმართ, ეკონომიკის სამინისტროსთან მიმართ, ფინანსთა სამინისტროსთან მიმართ.
გავიგე და მე მგონი მივხვდი რატომ სვამთ ასე კითხვას.
პარლამენტთან მიმართებაში.
მადლობა.
იმიტომ აბა რა ასე აქვს სოციალურ მუშაკს, რომ ხელფათი იყოს მარტო?
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის და აი მე გითხარით კიდე დასაწყისში, მგონი გასაბარტებელია, მგონი აგენტთან ხდება ისე.
დიახ. მე კი ვახსენე ბავშთა კეთილდღეობა, თუმცა ანუ ვახსენე იმ კონტექსტში, რომ შემოვიდა პროფესია აი ამ მიმართულებით საქართველოში. რაც შეეხება ეხლა მხოლოდ ბავშთა კეთილდღეობაში, რა თქმა უნდა, არ მუშაობენ სოციალური მუშაკები და სხვადასხვა სფეროებში მუშაობენ. და განსხვავება, აი რომ განმარტოთ ხომ სოციალურ აგენტსა და რადგან ეს ესეთ გას ხო?
მგონი ამაზე კითხულობდა
და სოციალურ მუშაობას შორის ხო? ანუ აბსოლუტურად განსხვავებული ორივე ღირებული ესე ვთქვათ ეს არის ხო? მაგრამ სოციალური აგენტი ვინ არის? ეს არის ადამიანი რომელიც აკეთებს ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, ოღონდ ეს არის მისი პოზიცია. ეს არის მისი საშტატო ესე ვთქვათ პოზიცია სოციალური აგენტის, რომელსაც აქვს სტატისტის ესე ვთქვათ ფუნქცია, რომელიც მიდის ოჯახში, სტუმრობს ოჯახს და აკეთებს აღრიცხვას თუ რა ესე ვთქვათ სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა და ესე ვთქვათ რა მდგომარეობა არის სამხრივ ოჯახში და აბსოლუტურად ესე ვთქვათ შემდეგ ეს თქვა და ამ კითხვით ადგენენ ზღრულ ქულას. რა შეეხება სოციალურ სამუშაოს, ეს თქვა რა თქმა უნდა, ეს თქვა იგი არის უკვე პროფესია, რომელსაც აქვს ანუ აკადემიური განათლების მიღება შესაძლებელია საქართველოში უკვე, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამ ეს თქვა სამივე ეტაპზე, ეს იქნება ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა და იღებს ანუ ეს არის ანუ მეცნიერებაზე დაფუძნებული პროფესია, რომელსაც ეუფლება ადამიანი და მოიპოვებს უფლებას რომ გახდეს სოციალური მუშაკი. სამწუხაროდ ის გამოწვევები რაც ბატონმაც ბრძანა და არის ქვეყანაში ბევრ საკითხს უკავშირდება. ერთი ის რომ ძალიან ახალბედა პროფესიაა სოციალური სამუშაო, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ახლა ამიერკავკასიის ქვეყნთა შედარებით ბევრად დაწინაურებულ პოზიციაში ვარ და ასევე მინდა ვთქვა და დავასრულე ფაქტი რომ ასევე ანუ ამით არც ერთის თქო სოციალური აგენტის ფუნქციას კარვაკრინებთ, არამედ სულ სხვა ფუნქცია აქვს და ამიტომ სოციალური მუშაობა უფრო ადამიანების გაძლიერებაზე ორიენტირებულია
და რაგზით?
რაგზით?
აი მოხედით თქვათ აი ბავშვთა კეთილდღეობას სადაც პრაქტიკა გაქვთ აი იმის მაგალითი.
აი სხვაგანაც მაქვს პრაქტიკა მაგალითად მარცხაჯულების სფეროშიც.
კარგი, ძალიან კარგი. აი კონკრეტული მაგალითი რომ გითხრათ, აი მოხედით ჩემთან უბრალოდ როგორ შევხვდით ერთმანეთს. მე საჭიროების მქონე და თქვენ სოციალური მუშაკები.
ადამიანები სოციალურ მუშაკებთან მიდიან ან თვით მიმართვით, ანუ როდესაც თვითონ გრძნობენ რომ სჭირდებათ მათ რაღაცა დახმარება, არის სისტემები სადაც ანუ უნდა ასე აუცილებლობას მოითხოვს სოციალური მუშაკის ჩართულობა.
ვიდრე ამას განსაზღვრავ, რა შეუძლია სოციალურ მუშაკებს გამიგეთს, ამიტომ გეკითხებით, ეს მინდა რომ ახსნათ.
ერთი ის რომ აუცილებლად ანუ ბიოფსიქოსოციალურ ან მის ქცევას სწავლობს სოციალურ გარემოში, რითი არის განპირობებული ახდენს პრობლემების იდენტიფიცირებას, თუ რა თუნდაც სიღარიბე რომ ახსენა ხომ ბატონმა, რა მიიყვანა ეს ადამიანი თუნდაც სიღარიბემდე, რაიმე ისეთი ფაქტორები ხომ არის როგორც ბიოლოგიური, ასევე ფსიქოლოგიური და ასევე სოციალური ფაქტორები, რომელიც ქმნის ამ ადამიანის იმ მდგომარეობას, რომელშიც ის არის და ცდილობს რომ პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ უკვე კონკრეტულ საჭიროებაზე მორგებული მომსახურება შესთავაზოს ბენეფიციარს. ანუ ამ შემთხვევაში პიროვნებას ხომ, რომელიც საჭიროებს უკვე სოციალ, ეს შეიძლება იყოს როგორც ბიოლოგიური ფაქტორები, ანუ გააჩნია პრობლემას და საჭიროებას, ხო? თუმცა ანუ შესაძლებელია რომ და ასევე მოიძიოს მომსახურებები, ეს თქვა ჩართოს მომსახურებებში, ასევე თუ კი არ არსებობს მომსახურებები, ეს თქვა გაუწიოს ადვოკატირება ამ საკითხს და შეიქმნას ესეთი მომსახურებები ამ ადამიანებისთვის, რომ შეძლოს ადამიანმა საზოგადოებაში ნორმალური ფუნქციონირება, რომ მან შეძლოს მიიღოს მომსახურება, მისთვის ხელმისაწვდომი იყოს, ინფორმირებული იყოს, რომ რაღაც მომსახურება მისთვის ესეთი არსებობს. ასევე სოციალურ მუშაკს შეუძლია თვითონ იყოს მომსახურების მიმწოდებელი. მაგალითად, როდესაც ადამიანს აქვს სტრესი და იმისგან არის გამოწვეული, ან დაუშვათ ვერ ინარჩუნებს სამსახურს, დასაქმდა, მაგრამ რაღაცა კონფლიქტების მართვა უჭირს, ხო? აი ამ ყველაფერში აქვს სოციალურ სამუშაოს პოტენციალი, რომ ეს ყველაფერი, ვთქვათ, განახორციელოს და სოციალურ მუშაკსაც თავის მომსახურებაში შეუძლია შესთავაზოს. თუმცა ახლა ვერ ვიტყვით, რომ ამ შემთხვევაში ყველა, ვთქვათ, სისტემაში შესაძლებელია ამის განხორციელება, მაგრამ არის მაგალითად მართლმსაჯულების სფეროში ისინი სთავაზობენ ამ სარეაბილიტაციო მომსახურებას ბენეფიციარებს. ოღონდ ხა სხვა სფეროებში ეს
სადაც ამას სახელმწიფო უზრუნველყოფს.
დიახ, თავისავად.
ყველა შემთხვევაში
საქართველოში ფასიანი მომსახურებები სოციალური მუშაკის არ არის. ეს არის, ან გეტყვით ახლა სადაც არიან დასაქმებულები სოციალური მუშაკები, ეს არის ძირითადად ჯანდაცვის სამინისტრო, სადაც ვთქვათ სახელმწიფო სოციალური მუშაკები არიან ისინი, ან სახელმწიფო არის მათი ვთქვათ დამქირავებელი. ასევე მართლმსაჯულების სფერო, ეს იუსტიციის სამინისტრო და დანაშაულის პრევენციის ცენტრი და ასევე პრობაციის ეროვნული სააგენტო, ასევე საჯანმრთელობის სამინისტრო უშუალო დაწესებულებებში და ასევე ეს კი განათლების ამის რომ მანდატური სამსახურს ყავს სოციალური მუშაკები და ეს არის. ანუ სხვა სფეროები და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებში დასაქმებული სოციალური მუშაკები, რომლებიც რაოდენობრივად ძალიან, ნუ შედარებით მცირე რაოდენობა ვიდრე სახელმწიფო სოციალური მუშაკები და მათი მომსახურება ბენეფიციარებისთვის აბსოლუტურად.
ანუ ასე კი არ არის, რომ მე ვარ და ჩავთვალე, რომ ვერ ვუმკლავდები ჩემს პრობლემებს ასეც თუ ისეც და მე მივდივარ და ვთქვათ ვეძებ სოციალურ მუშაკს, არამედ ერთ შემთხვევაში სახელმწიფო, სხვა შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაცია მთავაზობს.
და ასევე შესაძლებელია, რომ ადამიანმა თვითონ მიმართოს, ანუ იცის რაღაც მომსახურებების შესახებ, თავის საჭიროებიდან გამომდინარე, ძირითადად ამ შემთხვევაში მიმართავენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, თუნდაც შეიძლება ასე ვთქვათ ან კოთ ბავშვთან დაკავშირებულ საკითხებთან, მეურვეობა მზრუნველობასთან დაკავშირებულ საკითხებთან, და უშუალოდ თუ კი ადამიანის სარჯელს იხდის იმ შემთხვევაშიც, ვთქვათ, მისთვის ხელმისაწვდომია სოციალური მომსახურების, სოციალური მუშაკის მომსახურების მიღება, ანუ სისტემაში როცა ხდება ადამიანი ამ შემთხვევაში თავის საჭიროებიდან გამომდინარე, ხდება თვითდინებით, ესე ვეძახით მიმართვა, მაგრამ შესაძლებელია სოციალურ მუშაკს აქვს ველზე მუშაობის, ვთქვათ, პრაქტიკაც. შესაძლებელია თავისი საქმიანობის შესრულების დროს მან სხვა პრობლემები დაინახოს და იმაზე დაიწყოს მუშაობა. ნახეთ, ანუ არ არის მხოლოდ ერთი, ანუ კომპლექსურად ხდება, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარის ამ შემთხვევაში ადამიანის ჩართვა მომსახურებაში სოციალურ
მუშაკში. რაღაცნაირი მედიატორია.
დიახ, დიახ. გარკვეულწილად არის.
რაღაც აღწერ ძალიან რთული უნდა იყოს ეს, ასე ვთქვათ, საქმიანობა.
არ არის მარტივი, ნამდვილად არ არის მარტივი. ძალიან ბევრი გამოწვევაც აქვს სოციალურ მუშაობას საქართველოში დღეს.
თავარი რა არის მაინც გამოწვევაში?
გამოწვევა ის რომ ყველა სფეროში არ არის განვითარებული, ის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიონალი კადრის არსებობა, იმიტომ რომ მათ აქვთ ადამიანებთან კონტაქტი, შეხება და არავნოს პრინციპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროფესიისთვის, იმიტომ რომ თუ კი არ შეგიძლია, მაშინ არ მუშაობ. ანუ და თავისთავად აი ეს ვთქვათ განათლება, ხა როგეთქვათ ყველა სოციალურ მუშე კი საბაკალავრო ან სამაგისტრო განათლებით ყავს საქართველოში და თან რეგიონებში არ იქნება მართალი, იმიტომ რომ ის ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია მისთვისაც. და ასევე ის რომ ეხა სხვადასხვა სისტემაში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკებს კიდე განსხვავებული, ესქვათ გამოწვევები აქვთ, იქ თავშოთ ის დამქირავებელს ზოგჯერ არის ხოლმე რომ სწორად არ ესმის ამ პროფესიის შესაძლებლობა და მაგალითად შეიძლება ისეთი რაღაც ესქვათ დააკისროს სოციალურ მუშაკს, რისი განხორციელებაც მაგალითად სხვა სპეციალისტსაც შეუძლია. აი მაგალითად რაღაცა ვაუჩერის ამობეჭდენ და ანუ რაღაც ტექნიკური საქმიანობების განხორციელება და უშოთ სხვა პროფესიისა და ეს ძალიან ასე ვთქვათ მოწყვაც ხდის ამ შემთხვევაში ამ პროფესიას რომ და უშოთ ბევრი ისეთი ფუნქცია აქვს რომელიც შეიძლება მას არ კონდეს და სხვა პროფესიის წარმომადგენელ განხორციელოს და მან განხორციელოს სწორედ სოციალური სამუშაო. ანუ ცოტა იკარგება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღესდღეობით.
რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნათია მაჭარაშვილი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის პროექტის მენეჯერი. დღეს ეს ასოციაცია მართავს მსვლელობას, აქცია მსვლელობას. ეს რა როგორ ხდება, არის არა საპროტესტო აქცია, არამედ საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, დანიშნულების აქცია და მე წარმოდგენილი მაქვს, რომ უმრავლესობა ქალები ხართ.
დიახ,
ქალების აქცია იქნება.
დიახ, ანუ უმრავლესობა პროფესიაში არის ქალი, მაგრამ ანუ არ ნიშნავს ეს რაღაცა ნიშნის დისკრიმინაციას ვუკეთებთ მამაკაცებს თავისთავად, ანუ არიან მამაკაცები ჩვენს პროფესიაში, უბრალოდ უმრავლეს და სხვადასხვა ქვეყნებშიც ესეა, რომ უმრავლესობა არის ესე ვთქვათ კი ქალები. დიახ, კი ბატონო, და მე ვისარგებლებ თუ შეიძლება ვთქვათ შესაძლებლობით და ყველა ჩემ კოლეგას მინდა რომ მივულოცო ეს დღე და ვთქვათ მინდა რომ ამ დღეს და საერთოდ ჩვენს ქვეყანაში ეს პროფესია ასე ვთქვათ გაძლიერდეს, მიეცეს მას თავისი საქმიანობის შესრულების შესაძლებლობა ყველა სფეროში.
არის თუ არა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ვთქვათ გამოწვევა საკანონმდებლო უზრუნველყოფა სოციალური მუშაობის საქართველოში.
დიახ, და აქვე გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, რომ ამ ეტაპზე ანუ აქამდე არ ყოფილა რაიმე კანონი, ერთადერთი ვთქვათ კანონი, სადაც სოციალური მუშაკი ფიგურირებდა, იყო სოციალური მომსახურების შესახებ კანონი და ასევე შულა დაყვანის მინდობით აღწერა შულა დაყვანის კანონი. ეხლა ცალკე ეს ვთქვათ იქმნება რეგულაცია საკანონმდებლო, მიმდინარეობს კანონ პროექტზე მუშაობა, პროცესი არ არის დასრულებული.
არის უფლებათა კომიტეტი კანონმა ვთქვათ.
კანონმა უნდა განსაზღვროს სოციალური მუშაკის როლი და ფუნქცია, ასევე მიმართულებები და ასევე განათლების საკითხები სოციალური მუშაკების. კიდევ ერთხელ მეორე, რადგან პროექტი, ეს კანონ პროექტი ჯერჯერობით საბოლოო სახით არა გვაქვს, ძალიან ბევრი ცვლილება შესაძლებელია კიდევ
მონაწილეობთ ხომ თქვენ ასოციაციაზე?
დიახ, ამ ეტაპზე მონაწილეობთ. დიახ, ჩართული ვართ. დიახ,
რა ეტაპზე ახლა სად არის? ანუ რა საფეხურზეა კანონი?
ან პირველი შეხვედრები უკვე განხორციელებულია, ახლა უკავშირის
შეკრება. ვინ არის ინიციატორი, ავტორი?
ავტორი არის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი. დიახ.
და კომიტეტთან გაქვთ
და ჩვენ თქვათ ძალიან თანა საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციას აქვს სფეროში, აი ამ სოციალურ მუშაკების თქვათ სამუშაო სფეროში ექსპერტული გამოცდილება და ცოდნა იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონ პროექტზე ძალიან თქვათ აქტიური როლი ითამაშოს და ასევე ძალიან დიდი შენატანი შეიტანოს ამ კანონ პროექტის სრულყოფილად ჩამოყალიბებაში და ისე რომ პროფესია არ დაზიანდეს. აი ამ კუთხით ძალიან ვთქვათ ძალიან დიდი ინიციატივა გამოვიჩინეთ ჩვენც, რომ ჩართულიყავით ამ პროექტში და გაგვეხადა პროცესი თანამონაწილეობით.
როგორ არის, ბევრი რა გრჩევა, მაგრამ მინდა კითხოთ, როგორი არის პრაქტიკა იმ ქვეყნებში, სადაც განვითარებულია და უფრო ვთქვათ სრულყოფილია ეს ინსტიტუტი, თუ შეიძლება ასე ვთქვა, სოციალური მუშაკებისა. რჩება ის როგორც თქვათ სახელმწიფოსა და თქვათ საზოგადოების საჭიროების მქონე ნაწილს შორის მედიატორად თუ რაღაც უფრო მეტია კისრია?
ზოგადად ანუ ჩვენ ქვეყანაში მაინც მიკრო ესე ვთქვათ პრაქტიკის განმახორციელებლები არიან ძირითადად სოციალური მუშაკები და უშუალოდ ინდივიდებთან მუშაობენ, თუმცა სხვადასხვა ქვეყანაში ანუ აი ხო გეუბნებით ამ პროფესიას აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობა რომ პოლიტიკური ცვლილებებიც კი მოახდინოს, იმიტომ რომ ანუ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ყველაზე უკეთ იცნობენ ადამიანების საჭიროებებს. ყოველდღიური შეხება აქვთ მათ ადამიანების საჭიროებებთან და მუშაობენ ანუ სხვადასხვა ქვეყანაში, რა ვიცი, პოლიტიკაში ძალიან სოციალური მუშაკები, გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებშიც და საკანონმდებლო ვთქვათ სტრუქტურებშიც არიან უშუალოდ სოციალური მუშაკები და ისინი გავლენას ახდენენ ბოდოშოთ თუნდაც პოლიტიკურ ამინდზე, ანუ ესე რომ ვთქვათ. თუმცა ჩვენთან ამ ეტაპზე უფრო ჩვენ გვყავს სოციალური მუშაკები, რომელიც ახლა მაგალითად აი კანონ პროექტის განხილვაში ვართ ჩართულები და დოშოთ საკანონმდებლო დონეზე და აღმასრულებელზე არა, მაგრამ აი ამ ეტაპზე ამ დონეზე მუშაობთ, მაგრამ ძირითადად მაინც პრაქტიკა არის მიკრო ჯერჯერობით და მეზო პრაქტიკა, ანუ ვთქვათ მიკრო პრაქტიკა გულისხმობს თვითონ ინდივიდების საჭიროებებზე მუშაობას და შემდეგ თემზე მუშაობას იმ საზოგადოებაზე მცირე თემზე, რომლის ცვლების მოხდენაც შესაძლებელია, რომ ცხოვრება გახდეს უკეთესი ამ ადამიანებისთვის.
გისურვებთ, წარმატება უნდა გისურვოთ, ძალიან საჭირო საქმიანობა და გისურვებთ უფრო ესე ვთქვათ მყარად იგრძნოთ თავი, გულისხმობ იმბერკეტებს, რაც ჭირდება თქვენს საქმიანობას. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენი დრო ამოიწურა. ნათია მაჭარაშვილი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის პროექტის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს სოციალურ მუშაკთა სოციალური მუშაობის სოფლიო დღეა და საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია უერთდება აქცია მსვლელობით ამ დღეს. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, ჩვენს მსმენელებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. მე გემშვიდობებით. ხვალამდე.